parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, carega auscultantoi, dimanche la decan de julio 2022, en la 1177 Esperanto elsendo el Varsovio. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas al vi interalie komence kulturkronikajn informojn. Arkivan interparolon kun la elstaruloj de la Esperanto radiofonio Andrzej Petten interparolanta kun Emil Vokal, konata viena Esperanto aktivulo interalie vaste konata kiel la voĉo de la Aŭstria Radio Internacia. La Esperanto komunumaj informoj rilatas al la interretaj ker-ekzamenoj de edukado.net kaj la nunjara premio de ILEI omaĝe al profesoro Torre. Komence bonvolu aŭskulti nian kulturteman kronikon.
Gis la mezo de oktobro nuniare eblas viziti la panoraman terason ĉe la historia turo de la katedralo de Sankta Nikolao en Elbląg. La turo restaurita antaŭ sep jaroj apartenas al la ĉefaj turismaj atrakciaĵoj de la urbo. Ĉiu sezone vizitas ĝin pli ol 20,000 personoj. De la panorama teraso troviĝanta sur la alteco de 67 metroj eblas admiri la tutan urbon kaj dum favoraj veterkondiĉoj videbliĝas la konturoj de la distanca je 30 kilometroj Malbork. La turo havas 97 metrojn kaj estas opiniata la plej alta religia objekto ĉe la dekstra borda Vistulo. Por atingi ĝian supron necesas supren iri laŭ 365 ŝtupoj. La katedrala turo de Elbląg devenas el la unua duono de la dektria jarcento. Ĝi estis ĝisfunde rekonstruita post la fulmotondro trafinta ĝin en 1777. En 1907 la turo ricevis renesanc-stilan aspekton. Ĝi denove estis detruita dum sovetiaj germanaj bataloj fine de la dua mondmilito. Ĝia aktuala formo devenas post rekonstruo en la jaroj 1948-1965.
Ekde la komenco de junio en Radziwiłł Palaco en Nieborów, en la centra Pollando, estas vizitebla nova konstanta ekspozicio kreiĝinta baze de artobjektoj el privataj kolektoj, ĉefe de Maciej Radziwiłł. Temas pri kolektoj el la iamaj rezidejoj de Radziwiłł familio, troviĝantaj sur la tereno de la nuntempa Belorusio, Litovio, Ukrainio, Pollando kaj Germanio. Multaj apartenas al la kategorio de la tiel nomataj polonikoj venigitaj el eksterlando. Tio estas objektoj rilataj al la vaste komprenata materia aŭ spirita kulturo de la pola nacio. La unuan fojon la vasta publiko povas konatiĝi interalie kun la unika Radziwiłł kolekto de porcelanaĵoj el la rezidejoj en Korc kaj Baranówka el la kolekto en Balice. Dum jarcentoj pompaj rezidejoj de Radziwiłł familio estis ekipataj de siaj posedantoj per ravaj pentraĵoj, luksaj mebloj, objektoj de artmetio aŭ grandiozaj bibliotekkolektoj. En ili pulsis la kosmopolita kultura kaj socia vivo, kaj la sublimaj artkolektoj atestis pri la rango kaj prestiĝo de la magnata familio. Militoj kaj historiaj katastrofoj falĉis ĝian potencon, ruiniginte la vivstilon regantan dum jarcentoj. La konserviĝintaj rezidejoj rolas nun kiel muzeoj, proksimigante historion de unu el la gravaj magnataj familioj de Pollando.
Juda Kuir Arta Festivalo Tisch, organizita de la Museo Polin pri la historio de Pola Judoj, gainis la premion de Europa Kultur Heredajo en la kategorio Edukado, Trejnado kaj Konsciigo, kadre de la Unia Programo Kreiva Europo. Tisch estis premiita kiel unika evento proximiganta la kulturon kaj historion de la Pola Judoj pere de la praktikado de la Juda Kuir Arta Heredajo. La festivala nomo Tisch signifas en la jida lingvo tablon. Dum Tisch festivalo la kunmanĝado malfermas la vojon por paroli pri la komuna historio, batali kontraŭ stereotipoj kaj por superi barojn. La unuaj du eldonoj de la festivalo, el 2018 kaj 2019, estis financitaj de la Asocio de la Juda Historia Instituto kaj subvenciintoj. En 2020 kaj 2021 la muzeo ricevis subvencion de la Nederlanda Juda Humana Fonduso, la Nederlanda kaj la Israela ambasadoj. Por la nuniara jubilea, ĉar la dudeka eldono de la premio pri la Europa Kulturheredaĵo estis anoncitaj 30 projektoj el 18 eŭropaj landoj. La solenaĵo de la enmanigo de la premioj okazos en septembro en la ĉeĥa Prago.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Ni danci sambo pe Esperanto, ni danci sambo, cala festo comente soezia. Olá, maguio, e que o verso que me cantos, juregui, cadioegui, presente, pois amo em roupa, e que o Brasil a danci sambo. Ni danci sambo pe Esperanto, ni danci sambo, cala festo comente soezia. E que o verso que me cantos, Jurei que de ouvir presente, pois amo em roupa, que teu Brasil a dante samba. Vivi de Chile, em Bielis, Tossem, em Larussa, em Perigo, de Cleidim, Esperanto, lá internato se alinhou, ao pôr de Passão, com pleno Caio Ninho, como Esperanto, presenta sim. De Rondônia, que o gravaça de arrono, só me de ano, foi moticio e sambas danças cantidas. Tudo vivo, zame vou, esperando por ti ame. Pela boa vila, sono de Farídeos, carnaval. Tudo vivo, zame vou. Esperanto por ti ame, pela proa de la sono de Farídeos carnaval, falou do esperantisto. Vive de Chile, em Bielis, Tossem, em Larussa, em Perigo, de Cleidim, Esperanto, lá internato se alinhou, ao pôr de Passão, com pleno Caio Ninho. Como Esperanto, presenta sim, desde Rondônia, que o gravaça de arrono.
Dank al Jorge Linki el Brasilo, ni povis auskulti Esperanto sambon komponitan de Dino Baladao, membro de Esperanto Klubo Triek el Brasilo, urbo Tri Riveroj el la ŝtato Rio de Janeiro. Varsovio daurigas la Esperanto elsendon per nia arkiva interparolo kun la elstaruloj de la Esperanto radiofonio.
La voĉo de Emil Vokal estas bone konata al esperantistoj ne nur en Eŭropo, sed ankaŭ en niaj elsendoj ni povis prezenti intervjuojn kun vi, kaj hodiaŭ en senpera interparolo mi unue demandas pri via sanstato, ĉar lastatempe maltrankviligaj informoj atingis min.
No, jes, mi nun mi faris tro multe, do mi havis iom kolapson, sed mi jam plene resaniĝis kaj estas plenpova fari ĉiujn esperantajn aferojn.
Mi supozas, ke la kongreso estas plej bona medikamento por vi, ĉar vi tuj revigliĝis antaŭ la komenciĝo de la kongreso. Kara Samidano Vokal, vi morgaŭ partoprenos solenan nomumon de Esperanto Parko, ĉu ne?
Estas jena afero. Ĝis nun la Zamenhofa monumento estas en tiu nomato Börse Park, apud la Pola Instituto. Sed laŭ la decido de la administracio de la unua distrikto, ili nomigas lin al la fondinto de la infanvilaĝo Gmajna. Kaj nun oni transigas la Zamenhof-buston al nova placo, eble pli bona, proxime c'è la teatro, c'è la Vieno, c'è Karlsplatz, ca tie oni ec faras Esperanto-parkon con la inauguron della nova loco della Esperanto-monumento.
Ciam oni inauguris la monumenton antau multa iaroi, vi tiam presentis polocasan versajon, ciu ne? Ĉu vi ankaŭ samokaze en nova loko prezentos ĝin?
Jes, mi havas la okazon, ĉar ĝi plene taŭgas por tio. La unua inaŭguro estis la 27 de julio en la jaro 1950, kaj ĝi estis verkita de nia samideano Hugo Kraus. Do jen Zamenhof, starante antaŭ la busto, oni diras jenom: li ne estis granda homo, nek laŭ fam, nec posizie, cae figuras lia nomo, ne altrange historie. Jen ne sida sur cevalo, stat gravulo, li schvel proste, sur modesta piedstalo, li alfrontas nin nur proste. Li al monument ne pompas, ciel por glorinda viro, tamen ciu ens in trompas ne pensante cavaliro. Cavaliro della coro, lia estis plei passia, prava viro del laboro, por verchego tre genia. Al homaro instrumenton, li el pensis por compreno, porche gent alian genton, lingve con do sen peno, porche c'ha ne fremda lango, ne buriga sentimenton, homo zio che sam sango vibri iga saman senton della coro, en la hom alina zia, cae che nur damninda moro pro inerto tradizia. Conservatis docis nune inter la popole baron, mal helpante quaso pune la tutmondan solidaron. Lia lingua instrumento, fontis e la nobla amo, quaso la medicamento contra la homaro dramo. La homaro iam dankos, plena gnosce, cum conscio, lin pro alta don se mancos mio pez del tradizio. Dankos gin la intelligenton, lian, cae priviv ofero, cae starigas monumenton ciu lande sur la tero. Li, yes, estis granda homo, cae idee, cae genie, cae figuras lia nomo tre altrange historie. Firme staru monumento Zamenhofa, lia verco Esperanto cae nimemdo forticiciu ciel verco, por plenum del tasco lia, por fraticio, por compreno, cae con grazio de Messia, iel homar, por paz, cae beno.
Mi aldonu au ripetu che la versajon verkis Hugo Kraus kai laut legis gin Samideano Emil Vokal. Nu kai mi menciis pri via voĉo, kiu estas bone konata kai tio ligiĝas kun la Esperanto elsendoj de Viena Radio. De kiom da jaroj vi partoprenas en la pretigado de ĉi tiuj elsendoj?
Ni post la jaro 1946 kun laboras en la radio. Ni unue emisiis somes ondoe, sed nun de post preskaŭ 20 jaroj sur mallong ondoe, kaj oni aŭdas nian elsendon ĝis Aŭstralio.
Mi memoras, ĉar vi raportis en unu el la elsendoj viajn spertojn pri la vizito en Aŭstralio kaj pri viaj renkontiĝoj, se mi ne eraras.
Do estas tre humora afero. Samediano Kanacki en Melbourne intervjuis min en la radio kaj donis al mi kopion. Mi komprenis la kopion kaj emisiis ĝin en Vieno kaj li aŭdis ĝin poste en Aŭstralio.
Nu jes, kaj ankaŭ mi aŭdis en Pollando, Varsovio. Tio montras, ke niaj radioaferoj havas internacian dimension, kaj via Esperanto-fako certe ricevas pli da leteroj nun ol antaŭe, kiam vi disaŭdigis per meza ondo, ĉu ne?
Jes, ni preskaŭ ĉiusemajne ricevas 15-16 korespondaĵoj, inter ili estas kelkaj gazetoj. Oni postulas eĉ la manuskriptojn de presentitaj rakontoj kaj oni ankaŭ kontribuas per novaj manuskriptoj kaj ni estas internacia familio kaj dum la kongreso ni havas apartan aranĝon de la aŭskultantoj de Radio Aŭstria Internacia en Esperanto.
Jes, mi ankaŭ intencas ĝin partopreni kiel unu el la aŭskultantoj. No, kaj mi esperas, ke tiu ĉi renkontiĝo donos novan impulson al via kunlaborado kun la aŭskultantoj, ĉu ne?
Jes, kaj eĉ mi havas iun surprizon, ĉiu ricevas iun donacon de la radiostacio. Se tio ancora mi ne diras, se iniziate gioios.
Bone, sed tiu ci intervjuo estos audigita jam post la aranĝo, do eventuale vi povas interni duope malkaŝi ĉi tiun sekreton.
No, jes, estas strangileto, per kio oni ankaŭ povas fermi botelon, kaj estas diversparta strangileto por la poŝo, por la vojaĝo, kaj ankaŭ por la korespondado estas speciala haltilo, do ili certe ĝojos.
Do certe praktika por esperantistoj, kiuj multe vojaĝas kaj multe korespondas. Sed via pozicio pro la korespondaĵoj certe en la eksterlanda programo de Viena Radio Internacia estas forta, ĉu ne?
Jes, estas jena afero. En la radio estas persono, estas sinjorino, kiu havas tiel nomata aŭskultantservon. Kaj ŝi havas eĉ kartaron kun la adresoj, kaj venas novaj, ili donas al ni la adresojn, kaj ili diras: unu alskribo havas la valoron de la opinio de 1000 aŭskultantoj, ĉar oni diras 999 ne skribas. Do ĉiu unuopa letero aŭ poŝtkarto estas por la radio la afero, ke 1000 aŭskultantoj simpatias.
Do, tio estas grava, kion vi diras, kaj mi supozas, ke niaj aŭskultantoj, inter kiuj estas ofte niaj komunaj aŭskultantoj, prenos ĉi tion, traktos ĉi tion serioze, kaj ne forgesos en estonteco skribi, ĉar korespondaĵoj ja estas por radiostacio tiu unu sola pruvilo, ke ĉi tiuj elsendoj estas aŭskultataj kaj do bezonataj, ĉu ne?
Jes, fakte ni ja ankaŭ perdis la mezondan elsendon, ĉe akurate en tiu decida du semajno venis malmulte leteroj.
Do, ne ĉiuj aŭskultantoj komprenas tion, sed mi kune kun samideano Emil Vokal kiel du radiolaborantoj multjaraj ripetas ĉi tion. Ne forgesu subteni nian komunan radiolaboron, ĉar ĝi estas laboro por Esperanto kaj ankaŭ grava antaŭenigilo de nia movado.
La plej grava afero estas en la tuta esperantistaro. Ne nur atingu pozicion, sed halti la pozicion. Ne atingu fari novan gazeton, teni la gazeton, kaj speciale la amasmedioj, la gazetoj kaj la radio oni devas flegi kaj subteni.
Mi credas, ke ĉi tiuj lastaj vortoj de Samideano Vokal estas samtempe bona fino por nia interparolo, kiu espereble donos al vi, karaj aŭskultantoj, multajn ideojn, kaj eble pri tio vi skribos same al Viena Radio Internacia, kiel ankaŭ al Pola Radio, ĉar ĉi tiu intervjuo estas nia komuna kunlaborformo. Kaj finante, mi dankas al Samideano Vokal pro la intervjuo, kaj mi aldonas, ke ĝi kreiĝis en la Aŭstria Centro en Vieno.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. Comence de julio 2022 finigis grava labor periodo ce educado.net. Katalin Kovacs, la estro de Ker Examena Centro, con sia te amo, dum la unua jarduono occupigis pri la restartigo de la examen sistemo de UEA, testante la novan nivelon C2, creante la tecnica in baso in de la rete examenoi kai organizante ilin. Se temas pri la unuae rete examenoi, estas raportinde che de la dec oca de junio ocasis examenoi sur la niveloi C1, B2 cae B1. Partoprenis ilin entute 83 personoi ale 30 landoi, cae ili ebligis examenigi distanze al multei isolitei esperantistoi, testi sian lingvonivelon, cae acchiri plien motivoin por la esperanto lernado. Inter la examenigiantoi estis personoi ciu agei cun diverse lingvoconoi ca espertoi. Quelcain candidatoin examenigi finance subtenis educado.net, liverinte tiu celain donatioin de anonimai danei cae hungarei donatiintoi. La pli populara estis complexa examenu, dum ciu onni unue subigis alla scriba testo, por la sekvan tagon partopreni la audocomprenan teston, cae baldau aperi antav la commissiono por dum 20-25 minutoi subigi alla parola examen parto. La pli multei partoprenantoi examenigis sur la niveloi B2, 37, sur la nivelo B1, 27, cae C1, 19 personoi. La examinigiantoi estis controllate pere de la speciala programo Proctor, ciu vidigis ilian ekranon alla controllantoi dum la testo scribado, iliaen visagioin, malebligante la uson de nepermesitei iloi cae retpagioi. Antau la examen sesio en maio cae junio, Katalin Kovacs okazigis 6 duonhorain trainadoin pri la enhavo cae technicae pasoi de la examenu, cae esis creita ancau iu test examenu, porce la aligintoi povu sperti la proctor systemon cae la examen pagion. Dank al tiu necessantau preparo, dum la examenoi okazis nur calcae stumbloi, sed ancau la concernei candidatoi povis examenigi per de la programo Zoom. La examen organizantoi okazigis finen ketadon, cae base de tio analizos cae eventuale plibonigos la retan examen sistemon. Lau la ricevitei opinio jam constateblas che la examen formo evidentigis granda successo. Tiel la examen centro de UEA planas daure okazigi jare minimume unu tian session por ciu nivelo. La sekvaj ekzamenebloj nur ĉeestaj okazos dum la Montreala Universala Kongreso, kie debutos la nova nivelo C2. Tiuj, kiuj ne povos partopreni la kongreson, povos ekzameniĝi sur tiu nivelo ĉeeste en sia loĝloko kadre de la tutmonda ekzamentago fine de novembro. Jam nun eblas okupiĝi pri organizo de tia examen sesio. En 2021 la Comitato de UEA decidis che UEA archivo kaj neduoblaĵoj de la biblioteko Hector Hodler trovigiante en la centra oficejo en Rotterdamo estu transdonotai alla Esperanto Museo de la Austria Nazia Biblioteco en Vieno. La argumento estis che la centra oficejo ne havas tiaen fizicaen condicioen por la conservo de tiun materialoi, nec disponas pri faculoi por ilia catalogado cae tractado, kiaen havas profesia institucio kiel la Austria nacia biblioteco.
En la unua semestro de 2022 estis realigita la unua etapo de la transdono tasko, kiu ne kaŭzis kostojn al UEA. Okazis la unua identigo kaj transporto de la materialoj el Rotterdamo al Vieno. La transdono okazis surbaze de la donackontrakto, kiu certigas la konservadon de la donitaĵoj fare de Aŭstria Biblioteko por ĉiam, laŭ la internaciaj normoj pri la administrado de palpeblaj moveblaj kulturaj heredaĵoj. Laŭ agnosko de la Aŭstria Biblioteko, la arkivo de UEA estas mondskale unu el la plej ampleksaj kaj gravaj arkivoj pri Esperanto kaj la internacia Esperanto-movado. Gi elstaras per sia abundo kaj diverseco, enhavante arkivaĵojn same kiel ampleksajn kolektojn de afiŝoj, fotoj kaj audiovidaj dokumentoj. Tiel gi ebligas profundajn kulturscienciajn kaj filologiajn esplorojn pri Esperanto.
Unu el la celoj de la transdono estis ankaŭ tio, ke nun la materialo el Rotterdamo farigiu pli strukture kaj profesie disponigata al esplogistoi. Tial alla dua etapo de la laboro appartenas la fin catalogado kaj disponigo, inclusive de ciferesei copioi, alla interesigianta publico. Laula Austria Biblioteco pasion post pasio tio estas actuale realigata. La unuae documento iam estas catalogitei cae ciferecigitei. Kvankam la archivajoi estas ancora en la originale scatoloi, kiu dum la venontei monatoi estos shangitei per senacidae tute novai, la interesigiantoi cae esploristoi iam nun povas peti inventaran archivoliston kaj mendi dokumentojn por studado en la legosalono de la Esperanto-muzeo. Kaj tie la gesinjoroj ne proksimiĝis al la fino de nia 1177 Esperanto elsendo. Cum l'espero che vi ne lasos nian jus auditan elsendon, cae generale la laboron sen commento, niam invitas por nia sekva programo. Dis la baldaŭa raŭdo, signorinoi cae signoroi.